Terima kasih sekali Dr. Solahuddin yang telah berkenan untuk datang ke studio ini. Saya tahu Bapak sibuk sekali tapi masih berkenan untuk meluangkan waktu.
Terima kasih.
Nah, mungkin saya perlu perkenalkan walaupun sebetulnya nama Pak Solahuddin itu sudah beken lah, bahwa Bapak adalah salah satu direktur dari IPAC, IPAC, yaitu Institute of Policy Analysis of Conflict. Nah, kalau bahasa Indonesianya mungkin dapat kita terjemahkan secara bebas, yaitu Institut Analisis Kebijakan untuk Konflik. Tapi Bapak juga di kajian terorisme dan konflik di Universitas Indonesia dan juga mantan direktur dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, untuk periode 2001-2003 itu. Wah, banyak sekali nih yang dapat diangkat nih. Namun untuk kali ini memang pokok pembicaraan kita adalah kuliah Dr. Solahuddin waktu di Universitas Melbourne yang berjudul Terorisme dan Ancaman ISIS di Indonesia itu. Nah, sebelum kita menginjak ke ancaman ISIS itu sendiri, karena ISIS itu kan berarti menyangkut tindakan teror. Nah, kalau kita lihat trennya dulu itu, tren tindakan teror atau terorisme di Indonesia itu bagaimana? Apakah ada perubahan itu selama ini?
Kalau kita bandingkan antara serangan terorisme di Indonesia dalam 5 atau 6 tahun belakangan ini dengan aksi-aksi serangan teror di awal tahun 2000-an, ada banyak perubahan-perubahan. Salah satunya misalkan, di awal tahun 2000-an, salah satu target serangan terorisme di Indonesia itu apa yang mereka sebut dengan istilah far enemy atau musuh yang jauh. Yang dimaksud dengan musuh yang jauh itu adalah Amerika dan sekutunya, termasuk Australia. Kita ingat ada serangan-serangan terorisme di Bali tahun 2002, kemudian 9/11 itu di Amerika. Tapi untuk yang di Indonesia, sebenarnya banyak serangan-serangan dengan target serangan kepentingan Barat di Indonesia. Nah, sejak 2010 sampai sebenarnya 2015, teroris di Indonesia sepertinya sudah meninggalkan far enemy sebagai target utama serangan mereka. Serangan utama mereka sekarang dirubah kepada target serangan yang mereka sebut dengan istilah near enemy atau musuh yang dekat, terutama polisi.
Mengapa polisi? Ini apakah karena polisi yang menangani itu atau memang karena ada alasan lain?
Kelihatannya karena mereka punya dendam dengan polisi, karena sejak tahun 2010 sampai saat ini sudah lebih dari 600 tersangka terorisme yang ditangkap oleh polisi dan juga sudah lebih dari 100 orang yang ditembak mati oleh polisi, sehingga menimbulkan kemarahan di kalangan teroris di Indonesia. Ini salah satu tren. Jadi mereka mulai meninggalkan far enemy sebagai musuh. Tetapi 2016, ternyata setelah munculnya ISIS, kembali yang namanya far enemy menjadi target serangan. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus serangan Tamrin bulan Januari 2016. Yeah. Di mana Starbucks Cafe sebagai simbol dari kepentingan Barat di Indonesia diserang oleh mereka. Jadi sejak 2016 berubah lagi. Bukan hanya near enemy, tapi juga far enemy kembali jadi target. Itu salah satu tren. Kemudian tren lain yang juga membedakan antara serangan-serangan teror di awal tahun 2000-an dengan sekarang, itu mulai aktifnya kaum perempuan sebagai pelaku terorisme. Bulan Desember 2016 kemarin, polisi menangkap 2 orang perempuan yang akan menjadi pengantin untuk melakukan aksi bunuh diri di Jakarta dan di Bali.
Ada hal-hal khusus ini yang mendorong itu?
Keterlibatan perempuan dalam aksi teror itu betul-betul sebenarnya fenomena yang cukup baru. Karena di kalangan ekstremis, peran perempuan itu dulu sangat dibatasi. Minim. Mereka jihadnya kaum perempuan itu adalah melahirkan dan mengurus keluarga. Tetapi sejak muncul perkembangan ISIS di Indonesia, mereka mendorong perempuan untuk jauh lebih aktif dari sebelumnya.
Nah, itu apa lagi yang mendorong para perempuan itu? Apakah mereka mengerti bahwa sebetulnya perempuan itu mempunyai potensi yang gede atau bagaimana itu?
Saya kira ada alasan strategis kalau seandainya perempuan dilibatkan untuk melakukan aksi teror. Pertama, selama ini polisi di Indonesia lebih memperhatikan, mengidentifikasi kaum laki-laki. Nah, ketika perempuan dilibatkan, itu menghindari deteksi dari pihak aparat keamanan. Pihak aparat keamanan pun cukup terkejut dengan mulai terlibatnya perempuan dalam aksi-aksi kekerasan. Kemudian ada alasan kedua sebenarnya, terutama di kalangan kelompok ISIS, kenapa perempuan dilibatkan adalah untuk memprovokasi kaum laki-laki lainnya
supaya
bergabung melakukan aksi teror. Dan alasan yang ketiga adalah untuk mendapatkan perhatian dari media. Kita tahu bahwa terorisme selalu menginginkan satu publikasi yang besar.
Itu nanti kita akan kembali ke masalah media. Memang salah satu yang ingin saya tanyakan adalah peliputan dari media itu sendiri dan bagaimana mereka itu meliputnya dan dampaknya tentunya. Nah, karena judul dari kuliah Bapak itu terorisme dan ancaman ISIS itu, jadi sekarang kalau kita kembali ke konteks Indonesia itu, jadi ancamannya apa itu?
Ancaman yang paling nyata sampai sekarang tetap ancaman serangan terorisme di Indonesia. Bahkan kalau dilihat, tahun 2016 ada sekitar 21 kasus serangan teror dan rencana serangan teror yang berhasil digagalkan oleh polisi. Yang teraktual menjadi serangan teror hanya sekitar ada 6. Tapi sekitar 15 aksi rencana serangan berhasil digagalkan. Nah, ini ancaman yang paling nyata buat Indonesia, terutama dari kelompok ISIS, adalah serangan terorisme. Kenapa pertanyaannya ISIS, para pendukung ISIS di Indonesia begitu giat untuk melakukan aksi serangan teror di Indonesia?
Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya bertanya dulu. Kalau di Australia itu jelas ISIS adalah termasuk salah satu organisasi yang dilarang. Nah, kalau di Indonesia itu bagaimana statusnya?
Nah, ini menariknya di Indonesia. Indonesia punya persoalan dengan sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia sangat lemah, terutama dalam soal penanganan terorisme di Indonesia. Contohnya, orang berangkat ke Syria, pulang ke Indonesia, nggak bisa diproses secara hukum. Karena misalkan kalau kita bicara tentang undang-undang terorisme, tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang terorisme yang bisa memproses mereka secara hukum. Termasuk kehadiran organisasi seperti ISIS di Indonesia, itu juga nggak bisa dilarang. Makanya sampai sekarang di beberapa kota, di beberapa tempat ISIS masih secara terbuka melakukan kampanye di depan publik.
Untuk perekrutan dan sebagainya itu. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau memang Indonesia itu sudah mempunyai suatu undang-undang terorisme, kalau subversif kan sudah dibubarkan itu kalau tidak salah. Nah, apakah dengan bergulirnya waktu, dengan kejadian-kejadiannya sudah terbukti, bagaimana ISIS itu, siapa ISIS itu misalnya, atau organisasi semacam apa ISIS itu, kan Indonesia dapat mengambil suatu sikap kan, misalnya mengkategorikan bahwa ini bukanlah suatu organisasi yang perlu didukung atau sehingga itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Nah, bukankah suatu undang-undang itu ada yang dinamakan amandemen, perbaikan dan sebagainya. Nah, mengapa itu tidak dilakukan?
Ini sudah dilakukan oleh pemerintah pasca serangan Tamrin bulan Januari 2016. Ada inisiatif dari pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang terorisme di Indonesia. Nah, pasal yang baru itu yang sedang mereka ubah rencananya termasuk memperluas kategori aksi terorisme. Termasuk misalkan berangkat ke Syria, kemudian di sana terlibat kasus teror, itu bisa dikategorikan sebagai aksi terorisme. Sebelumnya yang disebut aksi terorisme itu hanya aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia. Tapi nanti aksi terorisme yang dilakukan di luar negeri pun bisa diproses secara hukum. Kemudian juga ada jenis-jenis hukuman yang akan diperkenalkan, misalkan pencabutan paspor seperti di negara-negara lain. Orang berangkat ke Syria nanti bisa dicabut paspornya dan sebagainya. Memang ada inisiatif-inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang terorisme karena mereka juga semua sadar bahwa undang-undang terorisme yang dipunyai Indonesia tidak cukup memadai untuk menghadapi perkembangan terorisme yang lebih dinamis belakangan ini. Nah, sekarang posisinya masih di DPR, sedang didiskusikan di antara pemerintah dan kemudian DPR. Harapannya sebenarnya pada pertengahan tahun 2017 ini kita sudah punya undang-undang terorisme yang baru.
yang sudah diperbaiki itu. Nah, karena tadi Dr. Salahuddin sudah menyebut bahwa tidak adanya suatu mekanisme untuk mengatur atau memantau atau katakanlah ya mengelola lah ibaratnya mereka yang sudah kembali dari perang di Suriah dan sebagainya itu. Jadi bagaimana pihak kepolisian terutamanya mengisolasi atau contain dari mereka-mereka itu supaya tidak merekrut atau menyebarkan apa yang mereka percaya itu kepada orang lain. Itu bagaimana?
Supaya itu otoritasnya, karena sampai saat ini undang-undang baru itu belum disahkan, sehingga polisi tidak bisa melakukan apa-apa karena dianggap bukan sebuah tindakan pidana. Yang ditangani oleh polisi selama ini hanya tindak pidana terorisme. Ketika sebuah tindakan tidak bisa dikategorikan ke dalam satu tindak pidana terorisme, polisi tidak punya otoritas untuk melarangnya. Nah, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah ini, peran itu bisa diambil oleh BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Ya, BNPT itulah sebenarnya yang punya peran, tetapi bukan dengan melalui pendekatan hard approach, tapi melalui pendekatan soft approach, melalui program deradikalisasi atau kontraradikalisme. Jadi pemerintah bisa melakukan program kontraradikalisme. Yang dimaksud dengan program kontraradikalisme itu adalah program-program untuk mencegah orang yang belum terpapar oleh faham ekstremisme terpengaruh oleh faham kekerasan ini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang
ini. Itu yang kontraradikalisasi.
Iya.
Tapi yang
sementara untuk deradikalisasi adalah program yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah terpapar faham ekstrim. Siapa mereka? Biasanya mereka itu mantan teroris atau termasuk teroris-teroris yang ada di penjara.
Nah, itu menarik sekali kalau kita berbicara tentang teroris-teroris yang di penjara itu. Karena selama ini dari pantauan kami, itu justru banyak sekali kan radikalisasi yang justru terjadi di penjara. Bukanlah jadi lembaga yang dekat dengan penjara sebagai lembaga pemasyarakatan itu. Yeah. Fungsi pemasyarakatannya itu yang masih sering belum berhasil kan itu.
Yeah. Betul, memang ada kasus-kasus radikalisasi di dalam lapas, di dalam penjara. Kalau saya hitung 2010 sampai sekarang udah hampir 21 kasus di mana mantan napi kriminal keluar kemudian melakukan tindak pidana terorisme. Tetapi juga kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak lapas. Ada beberapa alasan yang kenapa kita tidak fair untuk menyalahkan mereka. Pertama, kita banyak problem dengan infrastruktur lapas. Saya sering mengatakan bahwa sekarang ini lebih dari 70 lapas menampung lebih dari 250 napi teror. Problemnya, infrastrukturnya tidak memadai. Dari 70-an lapas tersebut, hanya ada 3 lapas yang mempunyai blok khusus yang memisahkan antara napi teroris dengan napi kriminal. Sisanya, lebih dari 67 lapas, itu yang namanya napi teroris bisa bersentuhan, berinteraksi, berkomunikasi dengan napi-napi kriminal. Di sanalah biasanya terjadi proses radikalisasi. Itu satu. Kemudian juga bicara tentang infrastruktur, kita kekurangan lapas juga. Sehingga yang terjadi apa? Overkapasitas. Di Indonesia, angka overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia itu rata-rata sekitar 169%.
Nah, itu kita belum berbicara tentang stafnya sendiri kan itu.
Stafnya kurang lagi.
Artinya maksud saya itu di samping kurang, tapi bagaimana kualitas SDM-nya itu untuk menangani terutama hal-hal seperti ini.
Lapas sendiri, petugas lapas memang tidak dipersiapkan untuk menangani napi resiko tinggi seperti teroris. Kalau kita lihat misalkan kurikulum AKIP, Akademi Pemasyarakatan, tidak ada satupun misalkan di kurikulum tersebut bagaimana menangani napi teroris yang dikategorikan sebagai napi berisiko tinggi. Jadi secara kemampuan memang mereka tidak cukup memadai. Tetapi sekarang ini ada inisiatif-inisiatif dari berbagai NGO dari berbagai civil society organization untuk meningkatkan kapasitas dari petugas-petugas lapas, terutama untuk menangani napi-napi teror. Tetapi menariknya sebenarnya kalau kita bicara tentang residivisme di Indonesia, terutama napi teroris yang kembali setelah bebas melakukan aksi teror, itu masih di bawah 10%.
Berarti
sebenarnya masih di bawah angka yang kita kategorikan sebagai angka berbahaya, itulah.
Jadi kalau saya mendengar di satu pihak ini ada kekhawatiran, ini dari studi-studi, dari kajian-kajian itu mengatakan bahwa ini seperti infrastruktur untuk menanganinya, infrastruktur itu kan bisa berupa hukumnya dan SDM-nya dan sebagainya itu masih kurang memadai. Yeah. Tetapi kalau kita lihat kenyataan, misalnya residivisme ini itu di bawah 10%, berarti kan berhasil. Jadi kita harusnya sudah tidak perlu khawatir kan?
Khawatir tetap, karena persoalannya ketika kita bicara tentang terorisme, kita tidak hanya bicara tentang kuantitas. Kita tahu bahwa berapa banyak sih pelaku bom Bali itu. Pelaku bom Bali itu mungkin hanya belasan orang. Tetapi ketika mereka melakukan aksi, bikin masalah bagi seluruh Indonesia. Kerugian yang disebabkan oleh aksi-aksi beberapa belas orang tersebut. Jadi memang walaupun bagaimana kita tetap harus menangani dan melakukan perbaikan, karena kalau bicara tentang terorisme tentu saja tidak cukup hanya bicara tentang kuantitas. Betul bahwa masih di bawah 10%, tetapi tetap saja kalau buat saya pribadi, satu orang yang melakukan residivisme itu tetap bukan
berarti
hal
kita
yang
belum berhasil,
baik.
Ya. Nah, Bapak, ini memang semacam suatu argumentasi yang reduction begitu ibaratnya. Karena selama ini, kalau kita berbicara tentang terorisme ini, terutama dalam konteks Indonesia, itu kan hubungannya adalah dengan mereka-mereka yang menganut agama Islam. Memang bukan agama Islamnya, tapi kebetulan penganut agama Islam. Jadi, salah satu hal untuk paling tidak dapat menangani dengan bagus itu masalah radikalisme atau deradikalisme ataupun juga kontra radikalisme dan sebagainya, itu berarti kan kita harus dapat mengidentifikasi kan. Nah, identifikasi itu akan dapat dilakukan dengan cermat kalau bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat.
Ya, saya kira memang penting untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menangani terorisme ini. Termasuk lembaga-lembaga keagamaan. Suka atau tidak suka, kalau kita melihat bahwa para pelaku terorisme itu diinspirasi oleh sebuah ideologi kekerasan. Dan ideologi kekerasan itu mereka sebut biasa namanya itu Salafi Jihadisme. Salafi Jihadisme itu adalah salah satu aliran di dalam Islam. Kita tahu bahwa di dalam Islam ini begitu banyak aliran-aliran. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini diinspirasi oleh agama Islam. Lebih tepatnya diinspirasi oleh salah satu aliran dalam Islam. Salah satu sekte dalam Islam. Nah, sekte itu disebut sebagai sekte Salafi Jihadisme. Dan menariknya 95% pelaku-pelaku tindak pidana terorisme kalau ditanya mengakui bahwa dirinya itu sedang melakukan ibadah. Ibadah apa? Mereka melakukan ibadah yang mereka sebut sebagai ibadah jihad. Dan para pelakunya itu meyakini sekali kalau seandainya mereka mati ketika melakukan aksi terorisme, maka dijamin masuk surga.
Mati sahih.
Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu saya kira perlu koreksi. Nah, siapa sebenarnya yang punya otoritas untuk melakukan koreksi terhadap pemahaman-pemahaman yang keliru ini? Tentu saja orang yang cukup punya otoritas adalah para ulama. Sehingga betul bahwa penting kita melibatkan para ulama-para ulama untuk mencegah bagaimana caranya agar faham ini tidak menyebar ke masyarakat.
Sejauh mana itu?
Itu sudah dilakukan oleh berbagai lembaga, mulai dari civil society, kemudian organisasi keagamaan, dan termasuk organisasi pemerintah. Seperti misalkan BNPT sendiri sekarang menggandeng Muhammadiyah dan kemudian NU untuk gencar terlibat dalam kegiatan-kegiatan kontra radikalisme. Jadi itu sudah inisiatif dilakukan. Kemudian juga civil society organization di Indonesia, terutama yang bergerak di isu keragaman, juga aktif melakukan program-program CVE, Countering Violent Extremism. Salah satunya yaitu mereka aktif menyebarkan paham alternatif tentang Islam yang ramah, bukan Islam yang marah.
Mengapa saya mengatakan bahwa sejauh mana itu kerjasamanya dengan para ulama dan ya masyarakat Islam lah ibaratnya itu, karena seperti beberapa waktu yang lampau itu kan
sewaktu Abu Bakar Ba'asyir di penjara
kan malah mencoba untuk mempromosikan kan ibaratnya mereka-mereka itu untuk menjadi anggota ISIS atau pendukung ISIS itu. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini tuh masih bisa terjadi, nah ini sulit kita untuk betul-betul menekan supaya tidak ada tindakan terorisme itu.
Betul.
Atau
saya kira yang penting itu sekarang ini bagaimana kita menyelesaikan akar masalah terorisme. Kalau seandainya kita ingin agar terorisme di Indonesia tidak berkembang lagi.